Сенбі күні әлемдегі жетекші әрі экономикасы өркендеген елдердің жетекшілері ғаламдық қаржы дағдарысын талқылау үшін Вашингтонда бас қосты. Жұма күні әлем елдерінің басшылары Ақ үйде бас қосқан еді. Олар ғаламдық қаржы жүйесін реформалау мен әлем экономикасын соңғы 80 жылдан бергі ең қиын дағдарыстан шығару жолдарын қарастырды. Еуропадағы өзінің Косводағы өкілінің кеңсесіне болған шабуылды айыптап отыр. Жұма күні кешкісін өкілдік ғимаратына жарылғыш зат лақтырылғанда терезелер қирап, біраз көліктерге зақым келген. Бірақ ешкім жараланбады. Еуропадағының төрағалығындағы Францияның мәлімдемесінде Еуроодақ Косводағы арнайы өкілінің кеңсесі алдында болған шабуылды қатты айыптап отыр делінген. Және ол мәлімдемеде одақ Косвода заңдық тәртіпті орнату тұрғысындағы жұмысы мен миссиясын жалғастыра береді деп айтылды. Сенбі күні ақш әскерилері Ауғанстанның Пактия уәлаятындағы жарылғыш заттар жасайтын өндіріс орнына қарсы рейд кезінде 10 бүлікшіні өлтірген. Әскерилердің айтуынша сарбаздар Пәкістандағы экстремистерді басқарып отырған Жалалудин Хакканидің содырларын нысана қалған. Кезінде Құрама Штаттар бұл Хакканиді Совет одағы күштеріне қарсы шыққан еркін күрескер деп бағалаған еді, бірақ бүгінде ол талибандарға өте жақын деп танылып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының ресмилері азық-түлік бағасының қатты қымбаттауынан көптеген ауған ресми фермерлері астық пен басқа да дәнді дақылдар өсіріп жатыр дегенді айтты. Ұйымның Венада орналасқан есірткі мен қылмыс кеңсесінің басшысы Антонио Мария Коста сенбі күні Римде айтқанында фермерлердің астық өсіре бастауына 2004 жылдан бері апейіннің бағасы жылына 20% төмендегені де түрткі болған. Біріккен ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Ирактағы қақтығыс күрт азайғанымен елдегі бүлікшілдерден төнген қауіп әлі қалып отыр дегенді айтты. Қауіпсіздік кеңесіне осылай деген Залмай Хализаттың айтуынша 2007 жылдың маусымынан бері Ирак тұрғындарының ақш пен Ирақтық қауіпсіздік күштерінің өлімі 80%-ға азайған. Десе де Әл-Қайда мен Иранның қолдауындағы содырлар және басқа да бүлікшілерден төнген қауіп-қатер жойыла қоймаған. Біріккен ұлттар ұйымының Ирақтағы елшісі де қауіпсіздік кеңесіндегі сөзінде Иракта күнделікті қалыпты өмір көріне бастағанымен алдағы жылға жоспарланған сайлауға байланысты қақтығыстар қайта көтерілуі мүмкін деп ескертті. Венесуэла президенті Уга Чавес қазіргі уақытта өз елі Ресеймен бейбіт мақсаттағы атом энергиясын дамыту бойынша жұмыс жасап жатқанын айтты. Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Чавес Ресей президенті Дмитрий Медведевтің осы айдың соңында Венесуэлаға сапары алдында ресейлік және венесуэлалық техникалық топ жұмыстарын бастап кетті деді. Осыған дейін Чавес Ресеймен ядролық ынтымақтастық келісімін жасауды қарастырып жатқанын айтты. Чавес билікке келген 2005 жылдан бері Венесуэла Мәскеумен байланыстарын күшейтіп 4 миллиард доллар болатын Ресейдің қару-жарағын сатып алды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қарашаның 19-ында Қазақстанда қаржы нарығының дамуы туралы қазақ тілінде хабар таратқан ақпарат құралдары марапатталатын болады. Қалам қаржы 2008 деп аталған 2-ші республикалық байқауының жеңімпаздары сәрсенбі күнгі баспасөз мәслихатында мәлім болады. Бұл дәстүрлі байқауды Альянс Банк акционерлік қоғамының бастамасымен Имидж партнер коммуникациялық тобы өткізіп келеді. Дүниежүзілік диабетке қарсы күрес күніне арналған Алматыда өзіңді диабетке тексер атты қайырымдылық шарасы өтті. Онда қандағы глюкозаның құрамы, диабет ауруларының белгілерін анықтау тегін тексерілді. Және диабеттен емделудің жаңа әдіс-тәсілдері айтылып, диабет ауруына қатысты фильм көрсетілді. Қазақстанда қан диабетімен ауыратындар саны күннен күнге өсіп барады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстанда 157 мың адам осы дертке шалдыққан. Жалпы әлемде 250 миллионнан аса адам диабет ауруымен ауырады. Егер онымен күрес жүргізіп алдын алмаса, алдағы 20 жылда дертке шалдығушылар қатары екеселенуі мүмкін дейді мамандар. Американдық басылымдар жаңа сайланған президент Барак Обама өз әкімшілігіне Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы ретінде алуды қарастырып жатыр деп жазуда. Ол ресми түрде нақтыланған жоқ, бірақ Обама мен Клинтонның бейсенбі күні Чикагода кездескені жайлы хабарды олардың өкілдері жоққа шығармайды. Хиллари Клинтон Обаманың президенттікке демократиялық партия атынан бірге түскен қарсыласы болды. Одан 4 қарашадағы сайлауға дейін Клинтон Обамаға қатты қолдауын танытқан. Обама қаңтардың 20-сында ақш президенті ретінде ант қабылдап қызметіне кіріседі. Палестина ресмилерінің хабарлауынша, дүйсенбі күні Палестина президенті Махмуд Аббастың қызметіне кетіп бара жатқан Израиль премьер-министрі Эхуд Олмертпен кездесуі жоспарланған. Палестиналық мәмілегер Саеб Эрикаттың сөзіне қарағанда, Аббас пен Олмерт Газадағы қайта басталған қақтығыстарды талқыламақшы. Осыдан 5 ай бұрын Газадағы Хамас жетекшілері мен Израиль арасындағы бейбіт келісім өткен аптада бұзылған болатын. Чехия ресмилері Франция президенті Николя Саркозидің Шығыс Еуропада ақыштың зымыраннан қорған жүйесін салуды тоқтатуға шақыратындай өкілеттігі жоқ деп отыр. Ницца қаласында өткен Еуроодақ ресми саммитінен кейін Саркози осындай мәлімдеме жасаған еді. Қымбаттаған сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілай бестай таныстырды.